jeg vil gerne byde dig velkommen, Thomas.
Jamen, mange tak.
Og jeg har hørt dig på Radio Humleborg om dig jo.
Jamen, sådan er det, når man er lokalpolitiker, som jeg er, så er man en gang imellem i medierne. Det er både Amtsavisen, der er faktisk i dag med en eller anden lille vejsag, der har været, hvor byrådet har besluttet ikke at genåbne en vej. Nej. Vi har også været både fjernsynet og andre radiostationer og så videre, så det prøver man en gang imellem som politiker.
Men har du ikke også været på DR1?
Jo, jeg har været på både DR og TV2. Ikke lige så meget som ministeren af Folketinget.
Har du ikke også været på DR2?
Jeg tror ikke, jeg har været på DR2, men det er sådan, når man bliver optaget af DR, så kan man jo godt komme både på den ene og den anden og den tredje kanal, fordi DR, de sender jo deres udsendelser sådan lidt på forskellige kanaler.
Hvad med TK4?
Jeg mener kun, det er DR og TV2, herunder TV2 Løje, jeg har været på. Jeg kan ikke huske, jeg har været i DK4, men en gang imellem, så bliver man som politiker filmet også af lokalstationer. Men det kræver som regel, at der er en tv-station i området. Vi har jo ikke vores egen tv-station her i Fredensborg. Jeg kan huske hjemme i Randers, hvor jeg kom fra, der havde vi sådan en lille lokal tv-station, der hed 2RTV. Og det var fordi TV2 Østjylland, de havde en station i Randers. Den lå dengang i Randers, ikke? Sådan er station nummer 2 i Randers, det var så den anden Randers-station, så den blev til 2RTV. Og det var sådan en lille lokal radiostation, som var ude til alle mulige små arrangementer, hvor der normalt ikke var tv på. Mm. Og der kom man jo også, der kan jeg huske, der var jeg VU-formand og sådan, der var de med til nogle af vores arrangementer og sådan noget. Men ellers så er man som politiker. Sådan er det jo, når man er politiker, så er man tillidsmand for de vælgere, der har stemt på en. Og så er det klart, så må man jo også stille op, både når man siger noget godt, folk vil høre om, men også hvis man får sagt noget, som giver kritik, så må man også stille sig op.
Hvad laver du som bestyrelsesformand?
Altså min vigtigste opgave som bestyrelsesformand, det er at lede bestyrelsens arbejde. Ja. Det lyder meget fint og fornemt, men det er det i virkeligheden ikke. Det er sådan rimelig lavpraktisk. Ja. En bestyrelsesformand kan jo være alt fra en, som er ansat på fuld tid, hvis det er et kæmpestort børsnoteret firma med mange milliarder i omsætning, til at det som her er en dejlig, velfungerende institution, som nærmest driver sig selv. Og så er det en gang imellem, så ringer forstanderen Frank Hedegaard til mig, og så siger han, hvad gør vi lige med den her sag? Og så siger jeg til ham, jamen den synes jeg lige, du skal skrive 5 linjer om, og så sætter vi den på dagsordenen i bestyrelsen. Eller så siger jeg til ham, det kan du bare gøre, det er inden for forstanderens rammer at gøre det her. Og så næste gang vi har bestyrelsesmøde, så orienterer vi selvfølgelig lige bestyrelsen om det. Den sådan lavpraktiske ting som bestyrelsesformand, det er, at jeg skal, når vi har bestyrelsesmøde, så er det mig, der sidder og leder mødet. Jeg er dirigent på mødet, som det hedder. Det vil sige, det er mig, der bestemmer, hvem der får ordet, og hvis man vil sige noget på bestyrelsesmødet, så markerer man til mig, og så giver jeg ordet i rækkefølge. Så det er sådan den helt lavpraktiske ting. Men i dagligdagen mellem bestyrelsesmøderne, så er det også sådan, at hvis der er nogen i bestyrelsen, som har noget, de vil spørge om, eller nogen, der vil klage over noget, eller et eller andet, jamen så kan de ringe eller skrive til mig.
Det er også det samme, men Maj-Brit, hun interesserer sig ikke efter det.
Hvad tænker du?
Ja, det er en der Maj-Brit.
Ja.
Hun var ikke særlig rar ved os.
Ved jer som beboere?
Ja.
Ja, altså man kan sige, at vi har valgt i bestyrelsen at sige, nu har vi ansat en ny forstander, og nu ser vi fremad.
Det ser vi fremad til.
Og det er det, vi ligesom har fokus på. Ja. Der var nogle ting, som tidligere måske kunne være gjort anderledes og lidt bedre. Ja. Og det er nok også derfor, vi i dag har valgt at sige, nu ser vi fremad, og nu har vi Frank som forstander. Så jeg er rigtig glad for, at vi har fået Frank, og jeg synes, at Frank han har gjort en rigtig god indsats.
Og ved hvad han gør om morgenen?
Han kommer rundt hver morgen og siger godmorgen, ikke?
Jo.
Ja.
Jeg kan også fortælle dig, Frank eller Thomas, han kommer også ned så med sin hund, og så er den med.
Ja, den grønlandske slædehund.
Ja.
Hvordan gik det til, at du blev bestyrelsesformand?
Jamen det er sådan, at bestyrelsen, den konstituerer sig selv, som det hedder. Det vil sige, at bestyrelsen vælger selv sin formand. Og vi er 6 medlemmer af bestyrelsen med stemmeret. Vi er 3, der er udpeget af det offentlige, 2 af regionsrådet, og en af byrådet, og vi er tre i bestyrelsen, som repræsenterer forskellige brugerorganisationer. Og der har vi i bestyrelsen det, der hedder en paritetisk sammensat bestyrelse. Det vil så sige, at begge parter, så at sige, har lige mange. Og det er netop fordi, vi ønsker ikke i bestyrelsen og i jævnfør vores vedtægter, så ønsker vi ikke, at det er dem, der repræsenterer det offentlige, der bare kan trumfe og trumle de andre. Men vi ønsker sådan set heller ikke, at det bare er brugerne, som kan trumle det offentlige. Og derfor så er vi i en bestyrelse som vores i høj grad præget af enighed og det, man på et fint ord kalder konsensus. Det vil sige, at vi søger at opnå enighed. Dermed ikke sagt, at enighed i sig selv er et mål altid. Men jo mere enig man kan blive, og jo mindre man er uenig om, jo bedre er det. Det er jo ikke et mål i sig selv at have konflikter. Og vi skulle vælge en ny formand, fordi den gamle formand, Georg Møller, han genopstillede ikke, og han sad jo så ikke i den nye bestyrelse. Og derfor gjorde jeg det, fordi jeg var sådan set efterhånden gået hen og blevet den, der var ældst i gårde i bestyrelsen fra det offentlige. Fordi dem, der sidder der fra det offentlige i dag, det er to fra regionsrådet, mig, der er genudpeget, og en, der er nyudpeget. Og så sidder der en nyudpeget fra kommunen, fordi tidligere havde vi tre fra bestyrelsen, som alle sammen kom fra regionen.
Hvor mange er I?
Vi er seks. Nå. Og da jeg så var den, der ligesom var ældst i gårde, havde siddet længst i bestyrelsen, var den i bestyrelsen, der kendte Bredegård bedst. Ikke sagt, at jeg på nogen måde kender den lige så godt som jer, som bor her, eller forstanderen eller personalet, men af dem i bestyrelsen var jeg den på den offentlige side, der kendte Bredegård bedst. Og så gjorde jeg det, at jeg tog fat i de to andre, som var fra det offentlige, og så sagde jeg, skal vi prøve at lave en aftale, hvor vi siger, at den ene side får formandsposten, og den anden side får næstformandsposten. Og det var de med på. Og så kontaktede jeg bagefter de tre andre i bestyrelsen, som er brugernes repræsentanter. Og så sagde jeg, hvad skal vi lave den her aftale, hvor den ene side får formandsposten, og den anden side får næstformandsposten. Og det var de også enige om, og der endte det med, at den, der var, så at sige, højst rangerende, eller ældst i gårde, kan man sige, han blev indstillet som næstformand. Det var så brugerne selv, der fandt ud af, at det skulle være John. John Heilbrunn, som nogle af jer måske kender, han sidder jo i Dansk Blindesamfund og er en højt placeret inden for det, og sidder og repræsenterer en landsorganisation. Så jeg tror, det var naturligt, det var ham. Fordi de to andre, som vi havde i bestyrelsen på daværende tidspunkt, det var begge to pårørende, som havde børn på institutionen. Og derfor var det måske nok også meget heldigt, at det var en, som kom fra Dansk Blindesamfund. Det kunne lige så godt have været alle mulige andre, Dansk Døvblindeforening eller andre foreninger. Men det var måske meget heldigt, at vi så at sige har fået en handicappolitiker. Fordi John, han er jo professionel handicappolitiker. Han går hver eneste arbejdsdag, han er på arbejde og prøver at forbedre vilkårene for handicappet. Og det var så ham, der blev valgt til at skulle ligesom have en af posterne. Og så tog John og jeg en god snak, og så blev vi enige om, at når det nu er sådan, at vi har driftsoverenskomst med regionen, og vi får 30-40 millioner kroner, som vi har et budget på Bredegård om året, som dækker alt til løn og mad og husleje og det hele, så blev vi enige om, så var det måske meget godt, at vi tog en politiker, som havde god kontakt til regionen, og som var udpeget af regionen, til at blive formand. De to formænd før mig, som jeg kan huske, har begge to også været folk, som har været udpeget af regionsrådet til at sidde i bestyrelsen. Så i bund og grund, så havde vi en god lille snak i bestyrelsen. Vi havde ikke nogen kampafstemning, eller skriftlig valgkamp, eller valgmaterialer, eller alt sådan noget. Så det var en lille god rundbordssnak, hvor selvfølgelig, at dem, som havde været med i bestyrelsen i mange år, jo snakkede med dem, de kendte.
Holder I sådan tid bestyrelsesmøder her på Bredegård?
Altså, vi holder næsten altid vores bestyrelsesmøder på Bredegård. Det gør vi.
Hvornår gør I det?
Jamen, det gør vi jo. Det aftaler bestyrelsen jo på hvert møde. På hvert møde, der aftaler vi, hvad hedder det, hvornår næste møde skal være. Eller så, hvis det er nu, at ikke alle er til stede, så forsøger vi at planlægge det. Men som udgangspunkt, så holder vi vores møder op i, jeg tror, det hedder U-lokale, eller konferencen, oppe i hovedbygningen ved siden af forstanderen og administrationskontor. Så der holder vi næsten altid vores møder. Der har været nogle enkelte gange, hvor vi har holdt nogle møder andre steder, men så har det været sådan lidt mere et møde af uformel karakter, hvor vi sådan ligesom skulle bare snakke os i bestyrelsen. Eller vi har også en gang været inde til et møde hos vores advokat. Vi havde nogle ting, vi skulle vende med en advokat, og så var det nemmere for os at mødes inde på advokatens kontor i København. Og så holdt vi mødet derinde. Men ellers, normalt så holder vi alle vores bestyrelsesmøder i U-lokale. Man kunne næsten sige, at det sådan set er vores bestyrelseslokale, fordi når alle møderne i bestyrelsen bliver holdt der, så hvis man endelig skulle sige, at bestyrelsen skulle have et lokale, så ville det nærmest være det. Men vi ved jo godt, at det lokale, det bliver brugt måske 1% af bestyrelsen og 99% af alt muligt andet.
Men ikke også så sådan, til jeres bestyrelsesmøder, holder I ikke også noget frokost?
Altså, vores bestyrelsesmøder er som regel ikke til frokost. Det er som regel til aften. Så, men der plejer at være lidt kaffe og lidt vand, og så plejer der at være lidt sandwich eller lidt andet godt, som køkkenet her på Bredegård har lavet. Vi har jo et utroligt dejligt køkken her på Bredegård, som laver noget dejlig mad. Og de laver også mad til bestyrelsesmøderne.
Har du tavshedspligt, Thomas?
Ja, det har man. Ikke om alt, men det er sådan, at der kan være sager, som vi har tavshedspligt om. Typisk så vil det være sådan, at tavshedspligten den så på et tidspunkt ophører. Det er jo sådan, at som politiker, så har man generelt tavshedspligt. Det har man i alle sine hverv. Det har medarbejdere på Bredegård også. Det har alle, som sådan set er i offentlig tjeneste. De har tavshedspligt, hvis det forhold, som de har viden om, er noget, hvor der er tavshedspligt. Det vil sige, at man har jo ikke tavshedspligt om, hvor er toilettet, eller hvor mange ruller toiletpapir er der på lager. Men hvis man sidder med nogle fortrolige oplysninger, så har man tavshedspligt. Og nogle gange, så er tavshedspligten en, der aldrig forsvinder, og som er der resten af livet. Og andre gange, så kan tavshedspligten være noget, som forsvinder, når sagen er ophørt. Altså, de forskellige eksempler kan jo være, hvis man nu for eksempel var statsminister, eller havde den højeste post i landet her, så er der nogle ting, man erfarer, mens man har sit embede, og de skal gå med ind i graven. Det kan være ting om Danmarks forhold til udlandet og sådan noget. Her på Bredegård, der har vi slet ikke den slags sager. Der er de vildeste sager, jeg har været med til at opleve, som vi har haft, som har været noget tavshedspligt omkring. Det kan for eksempel have været ting, hvor man har været nødt til måske at sige en medarbejder op, eller sådan noget. Og så har vi tavshedspligt, mens vi behandler sagen, og vi har tavshedspligt om, hvad der er aftalt. Men når sagen er afgjort, så har vi ikke tavshedspligt længere om at vi havde sagen, men vi har stadigvæk tavshedspligt om, hvad der blev aftalt og så videre. Så man kan godt have en sag, hvor vi så simpelthen siger, okay, nu er sagen afgjort. Den var lukket, mens vi kørte den. Men vi kan stadigvæk ikke fortælle om, at Børge sagde dette, og Jytte sagde dette, og så videre, og så videre.
Når man skal ikke lyve.
Nej. Det er det værste, man kan gøre. Og derfor er det langt bedre, hvis det nu er, at man får et spørgsmål, som man godt kan svare på, men som man ikke må svare på. Det kunne jo godt være, at der var nogen, der spurgte mig om noget, jeg godt vidste, men som jeg ikke måtte svare på, fordi jeg har tavshedspligt. Så er der ikke nogen problem for mig i at sige, jamen det kan jeg ikke kommentere på, det må jeg simpelthen ikke. Det har man lov til. Og det er klart, at det ville være langt værre for mig, hvis jeg begyndte at lyve, frem for at sige noget forkert. Eller frem for at sige noget, jeg ikke måtte sige.
Men det er ikke godt.
Nej, det er aldrig godt at lyve.
Planer om, at Bolund skal bygges om.
Ja, det vil vi rigtig gerne. Bestyrelsen deler sådan set mange af de opfattelser, der er af, at vores boligmasse på Bredegård, det som I bor i, som er jeres hjem, at det er umoderne. Det er nogle dejlige, velholdte rammer, og de er selvfølgelig godt vedligeholdte, og det er vi selvfølgelig glade for. Nogle gode, solide bygninger. Men det er også bygninger, som er præget af, at det er altså 40 år siden, de blev bygget.
Ja, det er det.
Og det er klart, bygninger, der er bygget for 40 år siden, uanset hvor godt man vedligeholder dem og passer på dem og maler og passer og plejer dem, så er de jo i den udformning lavet, som de var lavet. Og det er klart, der er sket et kvantespring inden for institutioner af vores type. Jeg har hørt historier om, at nogle af de ældste beboere på Bredegård, de er opvokset på institutioner, hvor man nærmest lå i køjesenge i store sale.
Det har jeg prøvet.
For 40-50 år siden, ikke? Og i dag, der bor I jo alle sammen nærmest i små egne lejligheder. Og det, der jo så er standarden nu i 2016 i moderne handicapboliger, det er jo en toværelses torumsbolig. Og der er jo også mange af jer beboere her på Bredegård, som har behov for eksempel hjælp til toilet og andre ting, bad. Og der er det klart, der er vi også nødt til at tage hensyn til, at det personale, som hjælper jer, ikke går og har tunge løft og kommer til skade. Fordi lige så meget som vi som bestyrelse skal passe på jer som beboere, så skal vi jo også passe på personalet. Vi kan jo ikke have, at vi har personale, som knækker ryggen og bliver sygemeldt og alt muligt andet. Det er dyrt. Det er dyrt for både Bredegård, men det er jo også dyrt for samfundet, hvis samfundet skal betale pension til en, der knækker ryggen som 35-årig.
Ja, det er ikke så rart.
Nej. Så det vil vi meget gerne, men problemet er jo lidt, som alt andet her i livet, så skal der penge til.
Det er også det, jeg snakker om nogle gange.
Og der er vi i en dialog lige nu. Vi er ved at prøve at tale med et realkreditinstitut, og så sige, kunne I tænke jer, selvfølgelig får I sikkerhed i bygningen, og hvis alt andet går galt, og vi går fallit, så får realkreditinstituttet i bygningen, de skal jo have sikkerhed for deres penge. Men vi er ved at prøve at finde ud af, om de kunne være interesseret i at hjælpe os med at finansiere bebyggelsen, ombygning. Og det har vi faktisk fået et meget positivt brev om her for nyligt, at det vil de meget gerne arbejde videre med. De vil selvfølgelig gerne have nogle sikkerheder for, at vi har en lang aftale med Region Hovedstaden, så de er sikre på at få deres penge. Og det er jo klart, fordi som jeg sagde tidligere, så har Bredegård cirka 30-40 millioner kroner i budget om året. Men dem har vi jo kun, fordi der er nogle kommuner, som har besluttet sammen med pårørende og brugerne, at der skal være nogle borgere, som er her på Bredegård. Hvis det nu er alle kommunerne, de finder ud af, at nu vil de ikke have borgerne på Bredegård mere, fordi der er tilbud, der er langt bedre for jer. Jeg håber aldrig, det sker. Men det kunne jo være, at der var nogle kommuner, som begyndte sådan noget. Så er der jo lige pludselig en kreditgiver, som har lånt os en masse penge, og så siger han, hvem skal så betale renter og afdrag på mit lån, hvis alle beboerne de flytter? Og derfor så var kreditgiveren selvfølgelig meget interesseret i, hvis han skulle låne os penge, så skulle han selvfølgelig vide, hvad byggeprojekt han skulle låne til. Det er meget naturligt. Man kan jo ikke bare få 10, 20, 30 millioner at bygge for. Men samtidig vil han også gerne have sikkerhed for, at vi havde en lang aftale med det offentlige om, at vi blev ved med at skulle levere et rigtig godt institutionstilbud.
Når dagtilbuddet skal bygges om, hvor skal vi så arbejde henne?
Jamen, jeg tror ikke på, at vi kommer til at bygge det hele om på én gang. Så vi kommer selvfølgelig til at lave ombygningen i etapper. Det er klart, vi er en institution, som er i drift, og vi er der hele tiden, og vi har mennesker 24 timer i døgnet her på Bredegård. Og det er lidt det samme, uanset om vi skal bygge dagtilbuddet om, eller vi skal bygge institutionerne om, eller vi skal bygge administrationen om, så gør vi selvfølgelig det, at vi sørger for, at vi kan køre samtidig. Så det er klart, når vi kommer til, at vi skal bygge boligerne om, jamen så kan det godt være, at vi kun bygger en eller to eller et hus om ad gangen. Og tilsvarende, når vi bygger dagtilbuddet om, jamen så sørger vi jo for, at så er der nogen af jer, der måske i en periode ikke kan, hvis det nu skal bygges om her i radiorummet, jamen så er der måske nogle måneder, hvor I ikke kan lave radio. Jamen så er der nogle andre ting, I kan lave. Så kan det være, at det næste rum, vi bygger om, det er muldvarpernes øvelokale. Jamen, så er der så et par måneder, hvor de ikke kan spille, fordi så bygger man om der. Men så lige så snart vi er færdige, så kommer vi selvfølgelig tilbage til, at alle aktiviteter, som skal være på Bredegård, de bliver her. Det er klart, hvis vi sælger nogle af maskinerne, både i metalværkstedet eller i træværkstedet, jamen, så laver vi selvfølgelig en plan for, kommer der andre maskiner, eller hvad skal I lave? Nogle af de maskiner, vi har i værkstederne, er jo også 30, 40, 50 år gamle. Og det kunne også godt være, at vi skulle have nogle nye og nogle moderne maskiner. Så det er ikke anderledes. Jeg går også ud fra, at I fik mad, da man byggede om i køkkenet. I gik ikke sultne i seng i 3 måneder, vel?
Nej.
Og det er lidt det samme. Det skal vi nok sørge for, at uanset hvad vi gør, så er der ikke nogen, der bliver efterladt på perronen, når toget kører. Men det kan godt være, at I ikke kan lave radio en måned eller to, eller kan spille muldvarpemusik en måned eller to, mens vi bygger, men det kan også godt være, at vi så siger, jamen, så laver vi et midlertidigt radiostudie, eller vi laver et midlertidigt musikstudie. Eller det finder vi ud af. Det kommer an på, om tingene kan flyttes. Jeg kan jo se herinde i radiolokalet, hvor vi sidder. I har jo rigtig mange ting, og I har isolering på væggene og andre ting. Og det kan godt være, at lige netop radioen er en af de ting, som er svære at flytte, hvis man skal bygge om i det her lokale. Og det ved jeg slet ikke, om man skal. Fordi hvis det her lokale ikke trænger til ombygning, så bygger vi jo ikke om.
Men man kan sige, Thomas, det hvor vi bor, der er værelserne ikke så store.
Nej. Altså som jeg sagde tidligere, så er Bredegårds bygninger og værelser jo selvfølgelig bygget i den tid, hvor de blev bygget. Og dengang man byggede Bredegård, der byggede man den efter moderne krav på det tidspunkt. Og det er klart, når vi går ud og laver en renovering, så laver vi selvfølgelig ombygningen så moderne og så fremtidssikret, som vi kan. Men det er fuldstændig lige sådan, som når staten bygger motorveje. De første motorveje, dem troede man ikke skulle være mere end 2-sporet, så man lavede ikke broerne større end til 2 spor. Nu har man fundet ud af, at der er kommet så meget trafik, at noget af det allerdyreste ved at lave en ny motorvej, det er jo rent faktisk, at broerne skal måske have 3, 4 eller 5 spor i hver retning. Og det gør faktisk allerede i dag, når man bygger nye motorveje. Så kan det godt være, at man kun bygger en 3-sporet motorvej. Men så laver man måske sådan, at hvis den en dag skal have 4 eller 5 spor, så har man sådan set bygget broerne til det. Og det forsøger vi selvfølgelig også at gøre her på Bredegård, at hvis vi kan lave en ombygning, som sidenhen kan bygges videre på, hvis der kommer andre idéer, der skal bygges videre om 30 år, så prøver vi det. Fordi gør vi ikke det, så sker det, så bliver det meget, meget, meget dyrere, og hvis noget bliver dyrere, så bliver det også meget, meget, meget sværere. Så derfor prøver vi i videst muligt omfang at tage hensyn til, at det vi laver, det kan man bygge ovenpå. Så jeg ser lidt Bredegårds byggeprojekt som sådan en Lego-klods. At jeg ved, hvad for nogle klodser jeg har i dag, men jeg ved ikke, hvad for nogle klodser der er i den næste æske, som der er nogen, der kan finde på at købe og give jer i julegave. Og det skal jeg jo også tage hensyn til, når jeg er med til at kigge på et byggeprojekt.
Hvorfor siger du altid det der nogle Lego-klodser? Det vil vi jo holde dig med at lave de der Lego-klodser. Ja, det er dem. Brugte vi jo det, vi var børn jo.
Ja, det er også det var et billedeksempel.
Ja, det.
Så det er ikke... Det
du
er ikke,
måske jo spørge...
Nej, jeg forventer da ikke, at voksne mennesker skal sidde og lege med Lego-klodser. Men det var et billedeksempel. Jeg ved også, på mange arbejdspladser tidligere, nu er det jo så blevet meget teknologisk nu, ikke? Men jeg har selv leget med Lego-klodser som barn, og jeg ved da, at på min fars sygehus, min far han arbejder på et sygehus over i Randers, der har jeg set nogle af de der tavler, de har brugt til at planlægge, hvem har vagter, hvornår og så videre og så videre. Og det var jo sådan nogle ting, hvor man også kunne bruge Lego-klodser til. Så Lego-klodser er jo ikke kun et legetøj. Det er det jo for det meste. Men der er jo også mange, mange voksne mennesker, som har brugt det til, hvem har vagten, og hvem har fri i dag, og hvem har ferie i næste uge og så videre og så videre. Så det var kun et billedeksempel, Jesper.
Ja, vi har også en tavle op i vores hus.
Ja, det er bare det, jeg får spurgt dig,
ja.
Thomas.
Mm-hmm.
Vi har sådan en tavle oppe i vores hus, hvor der står med blindskrift, hvem der er på vagt.
Ja, lige præcis. Og det er jo klart på en institution som Bredegård, hvor nogle af beboerne ikke er så godt seende, så er det klart, der er vi jo nødt til at måske skrive med blindskrift, eller med lyde, eller have andre ting, som kendetegner, hvordan vi kommunikerer med hinanden.
Ja, med computer.
Eller... Ja, og med forskellige ting, ikke? Eller med højtlæsningsprogrammer. Jeg har også set nogle af jer, når vi har siddet nede i frokoststuen. Jeg har jo set, hvordan nogle af jer sidder med jeres mobiltelefoner og bare bum, bum, bum og lyde og ting og sager, som jeg slet ikke vidste, min telefon kunne, fordi I simpelthen er så gode på fingrene til de her blinde værktøjer. Så det er klart, vi kan jo ikke her på Bredegård bruge Lego-klodser i grøn og gul og blå farve til nogen, som måske ikke kan se farverne, fordi de er blinde. Så det siger sig selv. Uanset hvad vi laver på Bredegård, så skal det selvfølgelig være på en måde, så det er tilgængeligt for dem, der bruger det.
Men Thomas, du kender jo også godt en PC, gør du ikke?
Jo.
Så ikke har du måske også?
Ja, jeg har både haft en fast, stationær PC, og så nu har jeg en bærbar.
Kunne du tænke dig at komme med ned og se på iværksted og se, hvad vi laver?
Det vil jeg meget gerne, og fuldstændig ligesom her, hvor I har inviteret mig i radioen, så skal I bare finde en dag, og så skal I kontakte mig, og så laver vi en aftale, og så kommer jeg meget gerne op og ser værkstedet.
Kunne du så ikke også tænke dig, at vi inviterer dig til vores festival?
Jo, gerne. Altså, jeg kommer meget gerne, hvis jeg bliver inviteret.
Det er den 1. september, Thomas.
Ja. Men jeg går meget gerne hjem og kigger...
Hvis det nu passer dig...
Jamen, jeg går meget gerne hjem og kigger i min kalender. Og så kan jeg lige skrive til jer alle sammen her på radio. I vil helst have en mail.
Ja.
Godt. Så skal jeg nok lige, når jeg kommer hjem, sørge for, at I får svar på, om jeg kommer til musikfestivalen. Men altså, jeg kommer meget gerne, og der er jo også nogle gange, hvor der er nogen, der siger, at jeg skal sige et par bevingede ord, sådan når man er formand, så skal man nogle gange sige goddag og velkommen, og kom godt hjem, og så videre.
Og formands meddelelser.
Ja, præcis.
Har du lyttet til udsendelser på hjemmesiden?
Det har jeg faktisk ikke, for jeg vidste ikke, de lå på hjemmesiden. Det har jeg faktisk først lige fået at vide her tidligere på dagen, da jeg lige var sammen med Frank og med ledergruppen. De har nemlig ledergruppemøde i dag. Så det vil jeg meget gerne, og jeg vil da også glæde mig til at komme hjem og lytte på den udsendelse, som I laver med mig, når den er færdig.
Hvem har bevilget de vandtrappen, der er på Bredegård? Hvem har bevilget det?
Der må jeg være svar skyldig, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan undersøge det. Og så kan jeg selvfølgelig også skrive svaret til jer på en e-mail eller ringe til telefonsvaren.
Ja. Den kan vi ikke komme ind på.
Nej.
Ja, men
men jeg ved det ikke her på stående fod, men jeg vil meget gerne undersøge det, hvis I vil vide det.
Ja, jeg vil gerne vide det.
Mm. Men det skal jeg få fundet ud af til dig.
Det er godt.
Har du nogensinde været med til nogle af vores fester her på Bredegård?
Ja, jeg har da været med til en enkelt. Kan I ikke huske, vi havde julefest?
Det er da rigtigt, det var der da også.
Der var jeg til en julefrokost. Der var jeg ikke hjemme.
Der var det dig, der ikke var med til fest.
Ja, det var med til fest.
Ja.
Jeg så dig den dag.
Men hvis I meget gerne vil se mig til en fest, så kommer jeg rigtig gerne. Ja. I skal bare fortælle mig, hvornår I gerne vil se mig, og hvornår det er.
Vi vil da endelig gerne have lov til at se dig, Thomas.
Ja, men altså...
Du vil bare komme.
Ja, ja.
Du er velkommen.
Men hvis I fortæller mig, der er noget, I gerne vil se mig til, om det er på værkstedet, eller det er til fest, eller det er til andre ting, så inviterer mig endelig og musikfestival og så videre. Jeg skal med glæde komme, og jeg skal nok sørge for, at I får svar efter mødet i dag på det med musikfestivalen og på spørgsmål omkring med vandtrappen.
Ja. Men har du en musikønske?
Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis I kunne finde Englishman i New York.
Jeg slår den op på YouTube. Ja.
Men ellers, hvis I ikke kan finde den, så er I velkommen til at måske også finde et stykke med Eric Clapton.
Men du har jo ikke også nogle CD'er også, har du?
Nej, jeg havde engang en masse CD'er, men det der med CD'er, det er jo gået hen og blevet afløst af, at det hele ligger på nettet nu.
Mobiltelefonen har blivet herovre.
Jeg har sådan, på den telefon, jeg har, der har jeg adgang til sådan en musikbibliotek, som TDC har. Og de praler med, at de har over 1 million musiknumre. Så jeg kan næsten altid finde noget, jeg kan høre. Jeg tror, i sjældent gang kan jeg ikke finde det, jeg gerne vil høre, men så finder jeg noget, der er næsten magen til.
Tak fordi du kom.
Jamen, mange tak for invitationen, og jeg kommer med glæde igen en anden gang, hvis I gerne vil se mig.
Ja.
Og jeg vil gøre have lov at give dig en brændende CD, Thomas.
Jamen, mange tak.
Og så får du den af mig.
Nu ved du godt, jeg sidder også i brandvæsenets bestyrelse. Jeg skal ikke lave en aftale med dem, om de kommer ud og slukker med alt det brand, du laver.
Nej,
det er ikke mig, der gør det.
Den brænder det selv.
Men du, er det så noget hjemmebrændt?
Du kunne selvfølgelig tage dem med, jo.
Ja, men jeg vil meget gerne have jeres CD med udsendelsen. Men I skal også lige have tid til at lave den, ikke?
Jo,
ja.
Men de skal også redigeres.
Ja, præcis. Så den får jeg bare næste gang. Jeg kommer jo her igen.
Det kommer også på internettet.
Det er dejligt.
Eller Bredegårds hjemmeside.
Yes, men jeg glæder mig til at lytte.
Thomas, jeg skal spørge dig, kunne du tænke dig en kop kaffe?
Ja, det kan vi da godt. Jeg vil meget gerne have en kop kaffe med jer.
Bruger du mælk?
Og her tager den bare sort. Hvis jeg vil, så vil jeg gerne, hvis jeg må, vil jeg gerne have bønner i.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I walk. I'm an Englishman in New York. someone say he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself,